Máme hosty.
Dobré dopoledne, přejeme s cestovatelem a přírodovědcem Vladimírem Lembergem. Pěkný den.
Dobrý den.
My jsme se tady teď bavili na téma Santa Clausu a Ježíšku a citovala jsem tady mail jednou z našich posluchačů, posluchače Zdeňka. Já kousek jenom vám přečtu. Santa Claus, ten k nám do rodiny vůbec nesmí a je mi smutno, jak zaplavuje náš vánoční čas. Navíc soby žerou lišejník a tady u nás by Santovi asi chcípli. Tak ať je Santa žene tam, kde v něho věří. A právě na to navážeme v našem povídání s Vladimírem Lembergem. My budeme hovořit samozřejmě i v tom pozitivním slova smyslu o zvířatech, o zimě, o tom, co pro ně můžeme udělat. Ale teď ještě na toto světové téma, na téma globalizace. Myslíte si, že ten proces, kdy k nám, a nejenom k nám, ale i do jiných zemí světa míří Santa Claus a další průmysl, který je s tím spojený, je v pořádku?
No, ono by se patřilo říci ano, anebo ne, ale ten problém je dosti složitý. Já bych ocenil takovou osvícenost toho posluchače, z jehož dopisu jste citovala, protože ten si řadu těch věcí je vědom a snaží se vlastně přistupovat k tomu s takovým nadhledem a s humorem, ale ono je to málo platné problém, který se dotýká každého z nás a ta takzvaná globalizace, o které slyšíme v televizi, v rádiu a málo kdo z nás ví, co to přesně je, tak se málo platné nás dotýká a my v té globalizované době žijeme a třeba nám to ani nepřijde divné, je to prostě realita, která nás obklopuje a kterou vnímáme a přitom je to záležitost poměrně nová. O té takzvané globalizaci se hovoří teprve cirka od 70. let 20. století a možná bychom si
no, já bych
měli
byla
na začátek
ráda, když byste
říci,
řekl, jak vidíte vy, co je to vlastně ta globalizace.
Tak, co to vlastně je globalizace? Proč se proti ní demonstruje? Proč měnový fond a na různých zasedáních takových těch globálních institucí právě jsou velké protesty? No, globalizace je vlastně stav nebo situace, kdy se stírají rozdíly mezi jednotlivými národy, státy, kdy zde vzniká jedna jediná, téměř stejná globální takzvaná vesnice nebo prostě jedna populace lidí. A to se týká nejen sfér běžného života, ale především ekonomiky, trhu, který se sjednocuje a který vlastně je hybatelem toho všeho dění na planetě. Ale týká se to právě i kultury, týká se to i komunikací mezi lidmi, které jsou stále rychlejší a jednodušší. Takže je to proces, který vede k tomu, že se stírají rozdíly mezi Čechem a třeba Argentincem, mezi domorodými kmeny v Čechách a domorodými kmeny v Argentině, když to budu bagatelizovat. Tito lidé mají stejné oblečení, jedí stejnou stravu, téměř oblečení i strava od stejného výrobce. Dívají se na stejné filmy, které jsou dabované v tom jejich národním jazyce a jak Češi, tak Argentinci jsou závislí na jedné globální ekonomice. Takže když se globální ekonomice daří, tak se daří i těmto dvou národům. Ale když se jim nedaří, tak je to pochopitelně pociťují to na vlastní kůži. Takže je to ta situace, kdy uveďme si příklad ještě z druhé strany třeba časově.
Zkuste.
V 19. století nějaký obyvatel na vesnici v Čechách prostě měl to své políčko, kde vypěstoval plodiny, které potom jedl, to, co si nevypěstoval, tak si z těch nadbytků koupil. Nevěděl dost dobře, co se děje třeba ve vedlejší vesnici, nebo se to dozvěděl, ale s velkým časovým odstupem a co se děje v sousední zemi, tak to se dozvěděl dověsli až třeba po roce. To dneska je naprosto nemyslitelné takováhle situace, protože s rozvojem komunikací,
především sdělovacích
prostředků, přesně tak, nejsme obyvateli té jedné vesničky, ale jsme skutečně v pravém smyslu obyvateli planety A to, co se děje na druhé straně zeměkoule, tak se bezprostředně už dotýká i nás. Vždyť si vezměte ten příklad, kdy válku třeba v Perském zálivu jsme mohli sledovat online a viděli jsme, nebo byli jsme přítomni prostřednictvím obrazovky okamžiku, kdy americká armáda zaútočila a vybuchování bomb jsme mohli sledovat v přímém přenosu. Takže to je, myslím, ten modelový příklad toho, jak komunikace mohou usměrňovat úplně každého člověka, který se připustí do svého nitra, do své domácnosti. Možná to souvisí i s tím Santa Clausem, abychom úplně neodbíhali od toho tématu, který jste nastolila. Záleží na každém z nás, kdo si tu globální kulturu, která je představována třeba tím americkým Santa Clausem, vpustí do své domácnosti a kdo bude ještě chvíli odolávat, protože já pořád tvrdím, že globalizace nám nehrozí, už je dávno zglobalizováno a my už jsme obyvateli té globální vesnice, jak se tento termín používá.
Ale vy jste to řekl krásně, záleží na každém z nás, jestli necháme vpustit do našich rodin, do našich niter všechno to, co můžeme vpustit, a je to, jak jste řekl, opravdu úplně všechno. Ale já bych ještě zmínila vašeho kolegu, pana Šimánka, který tady nedávno byl a vypravoval o své cestě na Havajské ostrovy. A první věc byla, a ono to opět souvisí velmi s globalizací, že nenašli na celé Havaji za ten měsíc, co tam byli, krásnou štíhlou Havajanku, na kterou se tak těšilo. No to zní úsměvně, ale na druhou stranu je to velmi smutné, protože zřejmě ty jejich organismy nejsou stavěné na hamburgery a další stravu, která je tam teď pochopitelně v kurzu, protože myslím, že je to pátý americký stát, právě Havaj. A druhá věc byla, že tam byli i o Vánocích, ať už hovoříme o těch svátcích, a že v životě neviděl takovou výzdobu, která by byla jako pěst na oko, jako tam, protože tam byly soby, sáňky, Santa Clausové, umělý sníh na těch palmách. A působilo to skutečně kýčovitě celý ten týden. Připadal si tam jako v nějakém blázinci, aspoň tak toto interpretoval. Tak to je opět příklad globalizace.
Přesně tak, tím se dostáváme k těm negativním stránkám tohoto procesu. Mohu potvrdit, tak vánoční výzdoba v těch tropických oblastech působí nesmírně komicky a prostě těm lidem to nepatří, ale je to smutné i z toho pohledu, jak jste citovala ty přejedené obtlouslé havajanky. To je jenom jeden z důsledků toho, že jíme stejnou stravu, na kterou nejsme zvyklí geograficky. To se týká i třeba takových věcí, jako teď v posledních letech byl velký trend takzvaná biopaliva, kdy se toto jakoby ekologické palivo přidávalo do nafty, do benzínu a podobně. Takže ve světě vzrostla velká poptávka po výrobě biopaliv, které se mimo jiné vyrábějí z olejné palmy. A ta roste právě v tropických oblastech, nebo se pěstuje v tropických oblastech, a ty nadnárodní, mezinárodní společnosti, které vlastní nebo mají monopol na výrobu oleje z palmových olej, z olejných palem, tak měli za následek nebo iniciovali vykácení obrovského množství deštných pralesů, jenom proto, aby místo nich mohli zřídit plantáže olejové palmy a nasytit tu poptávku po biopalivech. A tím se dostáváme k tomu problému, že jestliže my v Evropě budeme jezdit jakoby ekologičtěji, tak paradoxně na druhé straně zeměkoule budou káceny pralesy, proto aby my v Evropě jsme jezdili ekologicky, tak toto velice křehké společenstvo, tento ekosystém deštného tropického pralesa lehne jenom proto, že teď je nějaká mánie po biopalivech. Naštěstí už se o tom přišlo, na to přišlo a ustupuje se, ale těch tisíc hektarů nebo těch několik tisíců hektarů, které padly třeba na Borneu, což jsem viděl na vlastní oči, tak to je alarmující a jenom to dosvědčuje to, že vlastně my jsme dneska zodpovědní za celou planetu. Když rozsvítíte v pokoji, spotřebováte elektrickou energii a vůbec nemáte jistotu, že je vyráběna v našich tepelných elektrárnách nebo jaderných elektrárnách, může to být elektrická energie dovezená někde třeba z Turecka. A to je ta propojenost, která se dotýká úplně každého z nás.
A o tom se nikde asi zřejmě nedočteme, ale my si tady další příklady můžeme uvést za chvíli.
Máme hosty.
Pokračujeme tady v našem povídání s Vladimírem Lemberkem, cestovatelem, přírodovědcem a abych nezapomněla také pracovníkem Východočeského muzea tady v Pardubicích. Hovořili jsme o globalizaci, už jsme si vysvětlili ten pojem, řekli jsme mnoho konkrétních případů, tím posledním byla biopaliva, která i mě osobně velmi překvapila, protože mě by nenapadlo to, co jste tady říkal. Další věcí je kácení pralesu, o tom už jste také mluvil a já vím také ze svého zdroje, který je naprosto ověřený, že v Brazílii se děje také to, že tam gengy americké, černé gengy přiletí i za cenu násilí, životů Brazilců, kteří si chrání ten svůj prales, tam vykácejí to, co potřebují a zase odletí. Takže to se děje asi zřejmě po celém světě toto.
No to je to, o čem jsme hovořili, že ty bohaté nadnárodní společnosti se snaží mít ty zisky ještě větší a bohužel se neštítí i těch nehezkých metod, jak těch zisků docílit. Není to jenom Brazílie a Amazonie, která v současné době je považována za vůbec nejohroženější životní prostředí na planetě Zemi, ale týká se to i Indonésie, kde jsou známé případy, že se konkrétní druh dřeviny kácí i v národních parcích nebo v chráněných územích, které by měl, nebo kde by ochranu měl garantovat stát, ale ti státní úředníci také jsou úplatní, takže dneska v podstatě se dá říci, je to trochu smutné povídání, jo, ale dá se říci, že ta korupce v těchto takzvaně zemích třetího světa je tak velká, že žádné snahy téměř nejsou, snahy o ochranu přírody nejsou korunovány úspěchem, alespoň prostě z většiny. No, my bychom těch příkladů samozřejmě mohli uvádět celou řadu a možná by posluchače některé z nich zajímaly, některé by je naopak rozčílili a teď v tom předvánočním adventním čase bychom zbytečně zvyšovali hladinu adrenalinu, ale pojďme si povědět ještě třeba nějaké ty příklady, které by mohly vás se dotknout tak, při přípravě vánoční tabule a podobně, až budete kupovat různé Coca-Coly a podobné globální nápoje, třeba když to tak nazvu, tak mějte na vědomí i to, že přestože se třeba vyrábějí v České republice u nás, nejsou dováženy, tak jsou samozřejmě ty zisky nezůstávají u nás, ty jdou do zemí, odkud pocházejí tyto nejmenované společnosti. Takže nákupem takového nápoje nebudete přispívat nikomu jinému, než právě tomu velkému globálnímu výrobci. To se týká i známé sítě stravovacích zařízení, McDonald's, KFC a podobně, které jsou opět úplně na celém světě. Když přijedete do té nejzapadlejší africké země, tak zcela určitě v hlavním městě nebo v těch velkých městech, kde se jim to trochu vyplatí, tak najdete tyto stravovací společnosti, které tam prodávají prostě to jídlo. A vidí, že bílí turisté, protože turismus je také jeden z těch globalizačních fenoménů, o tom si třeba ještě můžeme říci, tak přijdou a dají přednost před tou stravou domorodou, kterou
neznají, nejsou si jisti.
Která je asi hygienicky možná závadná, ale já musím říci, že na cestách nejmí nic jiného než původní místní stravu. Tak dají přednost právě těmto restauracím a tam mají jakousi záruku. Takže je to otázka pohledu, jestli se na to díváme jako na negativní jev nebo na pozitivní jev. Pokud tam hledáme zdravotně nezávadnou stravu, tak pak u McDonaldu ji zřejmě najdeme, ale
Jak se to vezme?
Já vím, nebudeme se bavit o těch zdravotních efektech, bych řekl až druhotných, ale hygienicky nezávadnou stravu, přesně řečeno. Takže to je věc, která dneska je skutečně na světě. Nám se stalo, abych tady nehovořil obecně a nemoralizoval. To bych skutečně nerad. Nám se stalo třeba na Madagaskaru, že jsme se dostali po plavbě loďkou do úplně zapadlé vesničky, kde, odkud jsme se potřebovali dostat zase do civilizace. Tak jsme se ptali lidí, jestli tam je nějaká možnost dopravy. A oni říkali, že tam dvakrát týdně jezdí auto, které přiváží zásoby. Tak, a že máme štěstí, že by mělo přijet zrovna ten den nebo následující den. Takže jsme počkali. Skutečně další den přijela dodávka. A co myslíte? Přivezla Coca-Colu, takže zásobování té vesnice vlastně zajišťovala společnost Coca-Cola Company, nebo její prodejci samozřejmě, kteří těm domorodcům, protože tam žádný turismus nebyl, vozili ty černé nápoje. A my jsme se tedy tím autem měli šanci dostat do civilizace, ale to jsme si v plné míře uvědomili, že skutečně některé věci pronikly úplně do těch nejodlehlejších oblastí a že téměř na světě již neexistuje, nebo alespoň naše současná generace nenajde oblast, vesničku, kde by lidé žili tak jako dřív. I domorodci na Nové Gvineji, ti stromoví lidé, nebo ty různé kmeny, tak se setkávají s naší takzvanou západní civilizací, i když nemají třeba své vlastní televizory, satelity a tak podobně, tak se setkávají s turisty, kteří za nimi běžně jezdí a kteří je už začínají ovlivňovat do té míry, že jim dávají oblečení, dávají.
To jsou ti bílí turisté, jak jste o tom mluvil?
Přesně tak, ano. Dávají jim jídla, dávají jim nože, různé předměty, které ti lidé neznají a oni o něm pochopitelně mají zájem, protože si myslí, že jsou třeba lepší než ty jejich původní. A to je právě ten princip toho, že oni si myslí, že tady se žije lépe, že používáme lepší, dokonalejší předměty, výrobky, oblečení a touží potom. Neuvědomují si to, že generace jejich předků žili nějakým způsobem se oblékali, stravovali, bydleli. A najednou jakoby ty po generace prověřené způsoby života odhodí a snaží se získat to, co vidí na těch jakoby bohatých západních turistech a snaží se žít jako oni.
Což je pochopitelné. Tam je málo kdo může být tak osvícený, že
právě,
by viděl
právě,
tak
do hloubky. To je ta logická normálně asi posloupnost, které by podlehl každý z nás, ale to je ten princip vlastně, nebo jeden z principů té globalizace, že nikdo ji nedokáže odolat a málo kdo je natolik silný, aby proti ní dokázal bojovat. A v podstatě se to asi v současné době nedá. Takže to je takové to smutné, že dneska už nenajdeme nikde tu pestrost, která byla třeba ještě před půlstoletím, že jsme mohli jet na výlet do Afriky a našli jsme tam domorodce, kteří tancovali ty své původní tance, které byly projevem radosti nebo nějaké úcty nebo modlitby k bohům. Dneska už tancují sice také, ale tancují právě pro zisk, který jim dají turisté, když si je mohou fotografovat, jak tančí.
Jsou to věci k zamyšlení, no co my můžeme udělat? Mě napadá snad koupit si, když už budu chtít to rychlé občerstvení, český párek v rohlíku.
Máte
aspoň
pravdu.
Máme hosty. Jitku Zelenkovou jsme si tady vyposlechli společně s cestovatelem Vladimírem Lemberkem. Měli jsme také telefonát od paní posluchačky z Chrudimska, která má také něco k našemu tématu globalizačnímu. Opět se přesuneme zpátky k nám do české krásné krajiny a ona říkala, že jí vadí zase to, že reklama nabízí spoustu nejenom té nezdravé výživy, ale i citrusových plodů, ananasů, banánů, mang a různých druhů tropického ovoce, které na ochutnání samozřejmě je dobré, ale na to, abychom ho konzumovali a zvláště děti ve velké míře, to vůbec není v pořádku a není to dobře. Víme to i z našich rozhlasových apatik. Ale jsme zas u té globalizace, že?
Jsme u toho, že na tom někdo vydělává. Nějaký obchodník, který ví, že po takovém zboží bude poptávka, protože zde v minulých letech třeba nebylo, a že ho snadno prodá, tak
pořád tam jsou ty fronty na mandarinky a na banány,
tak,
u nás zakódované.
Měli bychom jíst ovoce, které u nás vyroste.
Ale pane Lemberku, vy jste přírodovědec, pojďme tady ke zvířatům. Jak mám rozumět pojmu globalizace u zvířat?
No, Vidíte to? To spoustu lidí, možná ani z posluchačů, nebude vědět, že globalizace se týká úplně všeho a bohužel tedy i té složky, která není přímo závislá na lidském konání a to na přírodě, nebo a to i v přírodě. Takže i u zvířat, i u rostlin v podstatě můžeme sledovat ten proces, o kterém jsme si tady dnes povídali. A představte si to tak, že třeba nějaká zvířata, která žila v Americe, po dlouhá tisíce, desetitisíce let, tak najednou se dostala do Evropy, kde nemá přirozené nepřátele, kde nejsou choroby, které by redukovaly její počty. A začínají se ta zvířata tady u nás obrovským způsobem nekontrolovatelně množit a rozšiřovat. A ba co víc, vytlačují naši původní faunu i flóru, některé druhy tedy. Abychom byli konkrétní, ano, tak já vám teď mohu tady vyjmenovat třeba 10-15 druhů, které mě napadnou, od těch nejmenších třeba slunéček. Slunečko sedmitečné zná každý a málo kdo ví, že v posledních letech se k nám rozšířily slunečka z východu Asie, která v podstatě dneska, když potkáte berušku, tak to téměř jistě bude právě ta asijská. A naše klasické slunečko sedmitečné už dneska najdete možná jenom u Ondřeje Sekory namalované. Je to příklad raků. U nás v tocích se v minulých asi 20 letech obrovským způsobem rozšířily dva druhy amerických raků, rak pruhovaný a rak signální, které vytlačily naše původní raky říční, takže raka říční, abyste vypátrala, tak budete se muset hodně snažit. Je to případ i drobné šelmičky norka amerického, který utekl s farem a jak název, nebo jako jeho jméno napovídá, pochází z Ameriky, vytlačil našeho původního evropského norka, který dneska už téměř vyhynul v celé Evropě. Za to tady všude máme toho amerického. Příklad mandelinky bramborové je notoricky známý, ale možná bychom si mohli říci, že se to netýká jenom nás tady v Evropě, ale že to je případ třeba i tropických zemí, kde se šíří skokan volský, taková velká žába, která vytlačuje, byla skokan volský byl chován na farmách, protože to je tak velká žaba, která se vyplatí jíst. Dneska se rozšířil v tropech a vytlačil ty původní druhy
žab. A to je zase od nás?
Ne, to není od nás, to je záležitost jenom tropů, protože on by u nás nedokázal žít, tak my ho tady naštěstí zatím nemáme. Ale týká se to třeba i rostlin. Když zůstaneme chvíli v tropech, tak to kozelka, takový ten vodní hyacint, který znají naši akvaristé, tak v tropických zemích nebo v zemích s tropickým klimatem je to obrovský problém, protože v podstatě všechny vodní plochy stojaté a mírně tekoucí, tak jsou pokryty touto velice agresivní rostlinou, což způsobuje to, že tam není vodní hladina, že tam nedochází k takovému okysličování té vody, takže vymírají některé druhy živočichů, pochopitelně i rostlin, které tam dříve byly a podobně. Ale takové agresivní rostliny máme i u nás. Je to příklad třeba asijských křídlatek, to jsou takové plevelné rostliny. Někdo si je s oblibou pěstuje v zahrádkách, protože jsou hezké, ale brzy zjistí, že mu zaplevelí doslova celou zahrádku a bude mít velké problémy se jich zbavit. Nebo netýkavka žlaznatá, kterou známe u našich řek, také pochází z východu Asie a u nás se šíří především při povodňových vlnách okolo těch vodních toků. Takže to jsou takové modelové příklady toho, jak to funguje i v lidské společnosti, ale nezávisle na našem vědomí to funguje i v té přírodě. Ale když se nad tím zamyslíme, i zatím stojí člověk, protože když nic jiného, tak třeba toho norka si přivezl a pěstoval na farmách, nebo rozšíření potkanů za tomu, že lodní doprava zase. Takže
a želvy, myslím, se také přemnožily i v přírodě, když to někomu uteče. Chovateli, třeba takové ty středomořské želvy, tak v takovéto mírné zimě možná i přežijí.
Ano, to máme příklad i tady z Pardubic, třeba v Matičním jezeře. Na vlastní oči jsem několikrát pozoroval americké želvy nádherné, které
Vidíte.
jsou chované u nás, ale když už pak dorostou větších rozměrů, protože jsou masožravé, tak se obtížně se vykrmují a ten chovatel nezodpovědný je vypustí do nějakého slepého ramena nebo právě do toho maťáku. A ta želva je natolik odolná, že přežije naši mírnou zimu, ale zatím se nedokáže rozmnožovat, takže nehrozí nějaká expanze, ale možná je to za minutu 12, že dojde k tomu, že přijde i doba, kdy vlivem těch teplých zim se tyto želvy začnou rozmnožovat u nás a pak se možná budeme divit. No ale abychom...
Ta rovnováha je stejně, to je tak křehká věc, neuvěřitelně, že vidíte, stačí pár živočichů odjinut a všechno je najednou úplně jinak, ale ještě to bude trvat buď to stovky let, než dojde k úplnému kolapsu, anebo stovky let, než se nám podaří zase tu rovnováhu obnovit. Tak doufejme, že to bude ten druhý případ a neříkejte mi, že ti raci, kteří jsou teď v našem potoce, jsou nějací američtí. Já jsem měla takovou radost, když jsem je tam viděla. Je to možné?
Já bych vám hrozně nerad tu radost kazil, takže zůstaneme u toho, že jste viděla našeho raka říčního, protože ten je hezčí, původní, ale bohužel zranitelnější.
Tak a za chvíli, protože už je 10 hodin 40 minut, se budeme věnovat pozitivním, hezkým tématům. Zkusíme ustrojit takový vánoční strom pro zvířata. Řekneme si něco o tom, jak přečkají zimu, která je zatím mírná, ale nemusí to tak být až do března.
Máme hosty.
Teď jsme tady rozvíjeli naše domácí zvířata společně s přírodovědcem, teď budu říkat Vladimírem Lemberkem. Dostáváme se k tomu hezkému, v závěru našeho pořadu máme hosty. A já jsem hovořila třeba o našem kocourovi, který už je teď takový pěkný, na zimu nachystaný, chundelat. Já vůbec všechny kočky, když se podíváte, to jsou koule. Chystali jí se na zimu, ačkoliv možná některé žijí i v bytě. Je to přirozené i pro zvířata v přírodě, tak vyjmenujme alespoň pár druhů. Jakým způsobem na tu zimu jsou vybaveni?
Vy jste to uvedla úplně přesně, protože výměna srsti je jednou z těch nejdůležitějších adaptací u zvířat, která tady zůstávají. Protože zvířata to nepříznivé období roku musí nějakým způsobem přečkat, aby se dožili jara, a řeší to různě. Řeší to buď to tedy tou výměnou srstí, ta zimní je hustá, teplejší, pochopitelně je to jako když my oblékneme zimní bundu, ale spoustu zvířat je zbabilých a oni od nás na tu zimu odtáhnou pryč. Notoricky známé jsou tahy ptáků, ale málo kdo ví třeba, že se to týká i netopíru některých druhů, které u nás nezimují, tak dokáží přeletět stovky, někdy i téměř 2000 kilometrů, aby se dostali do teplejších krajů, a naopak u nás zase zimují netopíři z Pobaltí a z okolí Leningradu. Takže ten únik, to je taková slabožská metoda, řekněme, jak přečkat zimu, ale ono to je důsledek období, kdy u nás bylo daleko chladněji, z období dob ledových, kdy ti ptáci skutečně by tady nepřežili, takže museli tahnout, a jak se postupně oteplovalo, tak oni se neadaptovali na tu změnu a zůstali prostě na tu zimu někde ve Středomoří nebo v Africe. Nejdál až v Jižní Africe, kam tahnou třeba vlaštovky, čápy, rorísy.
A ještě k těm ptákům je to tak, že někteří teďka, když už je tady přece jenom tepleji, zůstávají a někteří si táhnou, a je to stejný druh?
Ano, třeba u populací červenek, pěnkav nebo i kosů je část populace, která tady zůstává přes zimu. To jsou takový ti progresivnější nebo možná odvážnější, otužilejší jedinci, ale zbytek ještě tak tradičně nostalgicky táhne třeba do Středomoří, do Švýcarska.
To je zajímavé, že u někoho ten pud pořád ještě působí a u jiných už ne.
Ale tak jak se ta doba zrychluje, tak jsme svědky toho, že tyto změny u zvířat, které někdy probíhaly stovky tisíce let, tak se mění to chování jejich během roku. Takže to máme únik. Dalším způsobem velice zajímavým je zimní spánek. To bychom my rádi, ale bohužel tedy nám se to nepoštěstí, protože třeba křečkové, sisly, medvěd, netopíři dokáží svoji tělesnou teplotu a některé fyziologické funkce snížit na minimum, a oni vlastně několik měsíců v roce sice žijí, ale v podstatě o tom nevědí, protože jejich srdce třeba u netopíru tepe dvakrát za minutu, téměř nedýchají, nedochází k látkové výměně, to jejich tělíčko je podchlazené, má teplotu okolí a tak podobně. U medvěda je velice zajímavá věc, že on dokáže právě fyziologicky odpadní látky vylučovat zpátky do krve, nevylučuje je tedy do močového měchýře, aby nemusel močit, ale i to je způsob adaptace na ten zimní spánek. Takže oni 4-5 měsíců třeba spí a pak se zase probudí až do toho teplého jarního dne. Je zajímavé, že zpravidla tato zvířata jsou dlouhověká, že ten zimní spánek jim jakoby prodlužuje život, takže není to tak, že bychom si zkrátili tím spánkem život, naopak.
No tak, ale mě třeba zajímají mouchy a vůbec hmyz. Ti přeci taky se schovávají za okenní parapety a tam, kde najdou nějakou štěrbinu. Ty přežijí zimu? Nebo jak je to třeba s mouchou?
No, s mouchou je to trochu jinak, tam to není proto, že by oni chtěli přežít, ale oni tam instinktivně zalézají, protože tam je tepleji než venku.
Ano.
A takže třeba zlatoočka, to jsou takový ty zelený nebo hnědo-hnědo-zelený s průhlednými křídly, tak ty u nás zimují a pak druhý rok na jaře zase vyletují slunečka, berušky také, ale v případě těch much většina z nich zahyne a toho jara se nedožije. Další takovou zajímavou adaptací je zhlukování do hejn, protože zvířata přišla na to, že v kolektivu jim je lépe veseleji, takže utvářejí hejna. Je to případ některých ptáků, třeba číšků nebo havranů, ty jsou velice nápadné a dobře vidět, nebo i síkor, které se právě na zimu zhlukují i se strakapoudy, z datly, z brhlíky a společně se potulují krajinou a vědí, že v tom hejnku s nás najdou potravu. Když ji někdo z nich najde, tak všichni ostatní se na ní budou moci přiživit. No a trochu s tím souvisí poslední adaptace na zimu a to je vyhledávání blízkosti člověka, kdy chodí na krmítka, chodí do blízkosti lidských obydlí,
do
ovocných sadů, samozřejmě i do těch našich odpadkových košů a popelnic. A tam hledají nějaké zbytky naší potravy, případně potravy, kterou jsme jim nachystali.
Jak jsme řekli, ta zima je zatím velmi mírná. Uvidíme, co nám nachystá ještě leden, únor. My si teď pustíme jenom krátké upoutávky a hned po nich dáme návrh vám, posluchačům, jak bychom mohli ustrojit takový stromeček pro zvířata.
Máme hosty.
Už tak 3 minuty nám zbývají na to, abychom vyzdobili ten vánoční stromeček pro zvířata. Tak jak ho vyzdobíme, pane Lemberku?
Záleží strašně na tom, jestli bydlíme u lesa, nebo jestli jsme uprostřed města, ale i když jsme uprostřed města, můžeme na ten Štědrý den jít někde do lesa a tam zvířatům připravit tu štědrovečerní tabuli, která bude vypadat tak, že jim nachystáme především hodně ořechů, olejnatých semen, sušených jeřabin, pokud máme, to je velice vítaná.
Sušené jeřabiny.
Vítaná potrava. Ale máme-li tak také mrkev nebo hlávkové zelí, které tam můžeme položit přímo na zem pro zajíce. A pokud jsme na to pamatovali, máme nasušené kaštany, tak se samozřejmě hodí i kaštany. Rád bych tady připomněl takové zásady, které jsou někdy k neprospěchu věci, protože lidé si myslí, že když dají zbytky od své vlastní stravy zvířatům, že jim to udělá dobře, naopak. Nedávejte prosím pěkně žádná uschlá pečiva, žádné zbytky přepáleného tuku a podobně. To zvířatům škodí přímo.
Čili ani ten suchý chleba?
Ani ten suchý chleba, ten by mohl být prospěšný třeba pro nějaké hlodavce nebo pro toho králíka, zajíce, ale jinak obecně pečivo obsahuje některé látky, které zvířata nedokáží strávit, takže se nedoporučuje ho dávat. Základem by měly být tedy slunečnicová semínka nebo semenec, lněná semena, samozřejmě mohou být zatavená v loji, mohou být různě připravená tak, aby tam vydržela co nejdéle, ale právě z toho oleje, z těch olejnatých semen zvířata získávají nejvíce energie, kterou právě v tom zimním období potřebují. Když u toho stromku zapálíte svíčku, zaspíváte koledu, tak myslím, že tím uděláte dobře především sobě.
A pokud máme děti, tak si myslím, že je to krásné vytvořit jim takovou vánoční atmosféru s tím, že jsme pomohli zvířatům v našem okolí. Tak nezapomeňte sušené jeřabiny, mrkev, hlávkové zelí, různá semínka, lněná, slunečnicová, vezměte to a užijte si Vánoce. A vy taky, pane Lemberku, děkuju moc za návštěvu tady u nás ve studiu. Na shledanou.
Já vám také děkuji, na shledanou.